Hja, če ne bi bulil v zaslon pametnega telefona, te po zaslugi Evrope prozorna vrata nikoli ne bi mogla presenetiti. Sledeč direktivi 89/654 Evropskega sveta morajo namreč prozorna vrata na primerni višini imeti jasno označbo.
Evropa gre deep. Delovanje Evropskega parlamenta. Novice so financira Evropski parlament.
Hrvaška podala roko Srbiji. Čehi vse manj zaupajo Evropskemu parlamentu. Aarhus in Pafos prevzimata evropsko kulturno štafeto. Voditelji Evrope končno v kokonu. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Lepo pozdravljeni v petkovem drugem Britofu, čigar namen je spraviti informacije o dogajanju v Evropskem parlamentu in širše v vaše sluhovode. Današnji Britof začenjamo na jugu. Z državami, ki so nekoč tvorile neko drugo, a za nas nič manj pomembno, federacijo. Hrvaška je prejšnji teden prižgala zeleno luč Srbiji za odprtje 26. poglavja v pristopnih pogajanjih z Evropsko unijo. Hrvaške oblasti pravijo, da so bili izpolnjeni pogoji Hrvaške za odprtje poglavja, ki govori o izobraževanju in kulturi. Predstavniki hrvaške manjšine v Srbiji so v Beogradu podpisali aneks pogodbe o učbenikih s srbskim ministrstvom za izobraževanje. Gre za učbenike za redni pouk za pripadnike hrvaške manjšine, ki se želijo hrvaškega jezika z elementi kulture učiti v izbirnih programih. K drugim slovanskim bratom. Raziskava, ki jo je opravil Evropski parlament, je pokazala, da od vseh narodov Čehi najbolj po strani gledajo na skupščino velike povezave. Skoraj tri četrtine vprašanih namreč ne čuti, da so njihovi glasovi v Evropski uniji slišani, le 17% pa ima pozitivno mnenje o Evropskem parlamentu. Rezultate pojasnjuje Jan Kovar iz možganskega trusta Evropske vrednote.
Generally speaking, that there is a lack of trust into political institutions, and the level of trust of to political institutions in a given country influences also the level of trust to European Union institutions. It's also connected somehow to the satisfaction with democracy in the given country, which is also low in the Czech Republic currently. Secondly, I would stress specifically for the Czech Republic, there is pretty much disinterest into what the European Parliament has. European Parliament is considered to be unimportant in the institutional framework of the European Union. It does not have any direct influence, seen as unimportant within the institutional structure of the EU, and unimportant and very often overpaid from the EU's budget. The individual members of European Parliament have too high wages quite often for the Czechs. I would also add that there is a connection between European identity or feeling of Europeanness and support for European Parliament, and it is also rather low in the Czech Republic.
Pogledamo lahko tudi glavne idejne razlike med povezavo in domnevno voljo češkega naroda. Angela Merkel, ki jo mnogi vidijo kot glavno proponentko Evropske unije, je bila namreč ob prvem begunskem valu sprejemu beguncev zelo naklonjena. Podpira pa tudi sistem kvot. Temu Čehi, če gre verjeti raziskavam javnega mnenja, nasprotujejo. Leži torej vzrok za nezaupanje tudi tukaj?
the position of the Czech Republic and Czech citizens towards the migration crisis or refugee crisis is rather negative. I believe that it also has impact on attitudes towards the European Parliament.
Navkljub temu, da je vzhodni blok Evropske unije proti pospoševanju evropskih integracij, pa je naš sogovornik mnenja, da bi bila slednja rešitev za nezadovoljstvo.
The EU has to provide policies that bring support for European integration, which is obviously then connected to support for individual institutions of the European Union. However, it's very problematic to deliver these good policies because citizens in different EU countries they want different kind of policies, and you cannot really please them all with, let's say, one-size-fits-all approach. And therefore, this is going to be very problematic. What are the good policies? We're not really sure, or the members of the institutions are not really sure.
In 2017, the Danish city of Aarhus and the region of Midtjutland will be European capital of culture. For an entire year, we'll create spectacular events, extraordinary experiences, and magical moments.
Bienvenidos a Aarhus 2017.
Bienvenue à Aarhus 2017.
Welcome to Aarhus 2017.
Welcome to Aarhus 2017.
Welcome to Aarhus 2017.
Prav ste slišali. Čez slaba dva dni Evropske prestolnice kulture postaje oziroma Evropska prestolnica kulture postaja dansko mesto Aarhus. Na prestolu se mu bo pridružilo tudi ciprsko mesto Pafos. Letos sta si laskavi naslov delila mesta San Sebastian iz Španije in Wroclaw z Poljske. Dansko mesto Aarhus je za temo svojega prestoljevanja izbrala temo Premislimo oziroma Rethink. S tem pa želijo pokazati, kako lahko kreativni sektor pomaga premisliti ustaljene vzorce delovanja in pokazati nove. Cipr, ki je bil tokrat prvič ovenčan s to titulo, pa preko mesta Pafos sporoča, da je potrebno povezovati celine in graditi mostove med kulturami. Projekt Evropska prestolnica kulture je sicer na pobudo tedanje grške ministrice za kulturo Meline Mercuri sprejel svet Evropske unije 13. junija 1985. Do vključno leta 2004 so bila mesta vredna gostitve dogajanja, izbrana soglasno na medvladni ravni. Evropska komisija pa je zagotovila sofinanciranje. 25. maja 1999 pa sta Evropski parlament in svet postopek spremenila. Evropsko prestolnico kulture se vsako oziroma za vsako leto imenuje Svet Evropske unije na priporočilo Evropske komisije, ta pa upošteva poglede žirije, sestavljene iz 7 bojda uglednih in neodvisnih izvedencev za področje kulture. Sicer pa so evropske prestolnice kulture znane že nekaj let naprej. Zato vas na tem mestu spomnimo, da bo Lendava evropski kulturi vladala leta 2025. Za zaključek pa še kratka urbanistična vest. O novi stavbi Evropskega sveta smo v petkovem Britofu že poročali. Zdaj pa veselo oznanjamo, da se sveta oziroma stavba Sveta Evrope v obliki kokona končno odpira. Voditelji in ministri članic Unije so se doslej v Bruslju sestajali le na sedežu Sveta Evropske unije v zgradbi Justus Lipsius. Zaradi pomankanja prostora so tik ob njej zgradili še Evropo. Pustimo, da nas arhitekt Philip Salmon spomni, kako je stavba pravzaprav nastajala.
First of all, the vision of the council, the message they put in the brief was crystal clear, which is very rare, which has allowed us to think indeed to this important symbolic aspect close to the, next to the fact that the program had to be satisfied. What first impressed me a lot was the decision to put such an important building right in the middle of the city, in the urban mess, along a car sewage, you know, not in a big garden outside. So that was, I think, the first message we didn't convey, but the council conveyed itself, which I think is magnificent and hope for Europe, by the way. Huh? Not escaping to issues, trying to face issues like they are, huh? Trying to enhance things. Then the idea of making a cube also, which is probably the most simple, modest shape you can imagine, came in mind very immediately with the idea of the old windows. I think it came in the very first second that we're thinking about that. The idea of using old recycled window from demolition works from all over Europe, which I already had previously for a kindergarten here in Brussels. First, I knew it was inexpensive, and secondly, it was conveying clearly the message of European unity through to the environment issue, to the fact that they're all oak windows, and diversity, because they were coming from all the European countries. And then gradually the project developed, and then the idea, the program of the what we call now the lantern, was also very clear, and the area needed at every level was about fixed.
Šampanci so na otvoritvi tekli v potokih. Zadnji koledarski britov je pripravil Zupan.
Ja, če ne bi bulil zaslon pametnega telefona, te po zaslugi Evrope prozorna vrata nikoli ne bi mogla presenetiti. Sledeč direktivi 89/654 Evropskega sveta morajo namreč prozorna vrata na primerni višini imeti jasno označbo.
Evropa gre deep. Delovanje Evropskega parlamenta. Novice sofinancira Evropski parlament.